Hei og velkommen til en fersk episode av Gangsterpodden. Mitt navn denne uken Jim Fosheim.
Og mitt navn Morten Galaasen.
Denne uken også.
Det det. Ja. Jeg ble nesten litt satt ut av at du sa fersk og ikke ny. For vi pleier å si ny episode.
Ja, vi er ganske like måten vi gjør ting på fra gang til gang.
Ja. Så dette var forfriskende, og så rett før påsken inntreffer for folk da.
Ja, men vil du si at jeg traff, var det riktig å si fersk?
Ja, den jo rykende fersk når den kommer ut nå onsdag før påsken.
Men hvis du hører den etter påske, så den fersk for person som hører den, men ikke når vi lager den.
Ja, det jo litt fint for...
Eller ved utgivelse, er det ment.
Om man hører denne først i juni, så vil den jo være fersk for lytteren første gang man hører den.
Ja, så på sett og vis så traff jeg.
Ja, på sett og vis. Men det jo den første ferske episoden i iTunes og Spotify og disse åpne kanalene på 4 uker. Så de som ikke har hørt på oss de siste 3 ukene, de trenger å få en liten oppdatering på hvor man kan høre oss når vi ikke her.
Ja, for vi har pratet mye hver eneste uke vi alle 3 podcastene våre. Gangsterpodden, Historiepodden, Historiepodden, andre verdenskrig. Mm. Og det ligger alt sammen et og samme sted, nemlig i Untold.
Ja, og jeg Android-bruker, så da jeg skulle skaffe meg Untold, så gikk jeg inn på Google Play Store, skrev inn Untold, fant en rosa app som jeg lastet ned.
Ja. Jeg gjorde mer eller mindre det samme. Mm. Jeg gjorde da umiddelbart samme dag som de åpnet for betaling. Mm. Og så skrev jeg Untold, lastet den appen, så fikk jeg da, for jeg kjøpte et årsabonnement.
Ja.
Og da fikk jeg 2 måneder gratis.
Oi!
Ja.
Og du jo iPhone-bruker, så du gjorde dette i App Store. Men uavhengig av hvor man gjør det, så gjelder den samme avtalen.
Og tegner du måned for måned, så får du da første 30 dagene gratis, altså 1 måned.
Ja, og dersom du hverken vil bruke App Store eller Google Play Store, så kan du bruke nettleseren din, skrive untold.app og ordne det derfra.
Jeg vil fortelle om en annen podcast som ligger i Untold, som heter Synderne.
Den frekk.
Den frekk, og det det mørkeste av historier som vi klarer å oppdrive her i moderne media.
Ja, og det sier en del, fordi både de som har hørt på Gangsterpodden og de 2 historiepoddene våre.
Og Programpodden.
Og samlingen av Japan og Ukrainas turbulente historie. Det mye mørke historier der ute.
Det mye mørkt.
Men det verste finnes altså i Synderne.
Ja, altså det som egentlig ikke kan dyttes inn i noen annen podcast, for det for mørkt, det havner i Synderne.
Ja.
Og jeg kan fortelle at forrige ukes episode, det vel på topp 5 over de verste tingene jeg har hørt om.
Mhm.
Så hvis man appelleres av ting som mørkt, så ligger det nå inne i Untold.
Ja.
Men for de av dere som da har hørt på Gangsterpodden tidligere, så vet dere da at mafia og organisert kriminalitet, det gjerne det vi pleier å prate om.
Mm.
Og vi prater gjerne om kriminelle organisasjoner, og alt dette har gjerne forskjellige navn.
Ja, litt avhengig av hvor i verden man for ordet mafia, det italiensk og ble i utgangspunktet brukt som en betegnelse på de forskjellige kriminelle organisasjonene i Italia, og vi har hatt episoder tidligere om de forskjellige italienske mafiene også, som for eksempel Cosa Nostra fra Sicilia og Camorran i Napoli.
Du enig til å si Camorra? Det på mange måter det fineste å si. Camorra.
Ja. Ja, det høres velsmakende ut på en måte. Ja. Det høres ut som noe du kunne spist på gata i Napoli.
Eller løpt fra, veldig fort.
Ja, for det mer sannsynlig at Camorran spiser deg.
Og med tiden så har da ordet mafia, Morten, blitt brukt i flere land. Og vi har blant annet da snakket om både latvisk mafia, hvor vi da kom en gangsterlåt som blant mine favoritter faktisk.
Latvia is number one.
Som jeg faktisk har hørt på utenom at vi har spilt inn Gangsterpodden.
Ja.
Og så har vi også pratet om russisk mafia tidligere.
Ja, og vi har også sagt at i Berlin så kaller man mafiafamiliene for klaner, og i Japan så organisert kriminalitet ofte omtalt som yakuza. Og nå nærmer vi oss det vi skal snakke om i dag, Jim.
Ja, for vi skal snakke om kinesisk mafia, og vi har snakket om det tidligere også, og da bruker vi ofte ordet triader, og triadene de opererer i Kina selvfølgelig, men også internasjonalt faktisk.
Ja, og når du sier Kina her, så inkluderer vi andre kinesiske områder som Hong Kong og Macau, i tillegg til holdt på å si det vanlige fastlandskina.
Og når vi da prater om at triadene opererer internasjonalt, så inkluderer det også for eksempel forskjellige China Chinatowns I USA. Mm. Og de det flere av.
De det flere av.
Men det finnes også en helt annen type organisert kriminalitet med kinesisk opphav, Morten.
Ja, og disse gruppene de stiftet av kinesiske innvandrere I sine nye hjemland og kalles Tong eller Tongs på de kinesiske språkene.
Ja, og I dagens episode så skal vi da bli kjent med nettopp hvordan disse Tongs opererte, men vi skal også ta for oss en gjengkrig som da foregikk I Chinatown I San Francisco.
Det skal vi. En av mange Chinatowns rundt omkring I verden.
Har du vært I San Francisco?
Jeg har det.
Har du det,
ja? Ja.
Det pre-pandemic?
Ja, det det.
Jeg har hørt at det kanskje ikke like hyggelig nå som pre-pandemic.
Nei, det meste var hyggeligere før pandemien, egentlig. Ja. Men jo, jeg har vært der, og også I Chinatown I San Francisco.
Ja.
Men uansett, selv om det du nevnte nå ikke hele forskjellen, så kan jeg igjen poengtere at Tongs de opererer nærmest utelukkende I Chinatowns og I byer med stor kinesisk befolkning, mens triader da opererer både I selve Kina og I andre land.
Ja, og med det sagt så kan vi da endelig begynne å fortelle om hva en Tong faktisk
Ja.
Og du sa, Morten, at det heter Tong på de kinesiske språkene, Og da kan vi da presisere at man I Kina snakker flere forskjellige språk, som for eksempel mandarin og kantonesisk. Og derfor så refererer vi til de kinesiske språkene I stedet for å si kinesisk.
Ja, for kinesisk ikke navnet på et språk, men på en språkgruppe som inkluderer blant annet de to språkene du nevnte nå, Jim. Og heldigvis så ordet tong likt på de fleste av språkene som snakkes blant kinesere, så vi kommer til å bruke det ordet gjennom hele episoden.
Men jeg kan da nevne at ordet tong ikke høres spesielt truende ut når man oversetter det.
Nei.
For på engelsk så blir tong noe sånt som hall, altså H-A-L-L.
Ja, en sal eller stue om du vil.
Ja, helt riktig. Mm. Eller gathering place, altså et sted hvor man samles.
Ja, en møteplass, som man kunne sagt på norsk.
Ja.
Og jeg helt enig med deg, det høres ikke veldig skremmende ut umiddelbart. Men etter hvert som vi blir kjent med Tongs, og ikke minst de såkalte Tong-krigene utover I episoden, så får vi et litt annet inntrykk.
Ja, det gjør vi. For en Tong, det en type, ja, hemmelig lukket samfunn. Mm. Og de første Tongs som man da finner spor etter, det fra Kina, og det ganske tidlig der, Morten.
Ja.
Nemlig 1644. Mm. Ming-dynastiet hadde da styrt Kina over en lang, lang periode, men nå hadde da Qing-dynastiet.
Ja, eller Qing-dynastiet, som det visst nok uttales.
Ja, eller Qing-dynastiet overtatt makten. Det skrives Q-I-N-G, så King, Qing, det vel Qing som riktig.
Jeg tror det.
Ja.
Men som følge av at de hadde tatt over makten, så ble de første tongene vi kjenner til etablert I den kinesiske provinsen Guangdong. Og disse var nettopp det du sier, Jim, hemmelige samfunn og bevegelser. Og akkurat disse tongene de hadde som formål å gjeninsette Ming-dynastiet.
Og akkurat det at det var I Guangdong man etablerte tongs, det faktisk ganske relevant.
Mm.
For de første kinesiske immigrantene til nettopp USA, de kom fra Guangdong. Men til å begynne med så var det da svært få kinesere som reiste utenlands, Morten.
Ja, for fram til 1840 så antar man at antallet kinesiske innvandrere til land som USA og Kanada bare var noen få hundre. Men dette tallet det skulle eksplodere I det man passerte midten av 1800-tallet, for bare et par tiår senere så regner man med at det nå var hundretusener av kinesiske immigranter I disse landene.
Og når vi da snakker om innvandring til USA fra land som Norge, Irland og Italia, så kom disse da fra Europa til den amerikanske østkysten. Men I Kinas tilfelle da, Morten, så ankom immigrantene først den amerikanske vestkysten.
Ja, og det gir mening hvis man ser på et kart eller en globus.
Ja, helt riktig. Og dermed så ble San Francisco en av byene der flest kinesere slo seg ned.
Ja, San Francisco fikk snart en stor kinesisk befolkning, men også andre byer I California opplevde lignende endringer. Men det var ikke like populært overalt.
Det var alt annet enn populært, Morten, for noe som var veldig viktig I denne historien det nemlig det at kinesiske immigranter, de var villige til å jobbe for veldig lav lønn, og langt lavere enn det amerikanerne som allerede bodde der var villige til å jobbe for.
Mm.
Så de lokale, de følte seg nå truet av kineserne, og som vi vet så har da fagforeninger, Morten, spilt en stor, stor rolle I amerikansk historie.
Ja.
Og det gjorde de her også, men kanskje på en litt annen måte enn det man skulle tro. Og jeg kan jo bare legge til her at jeg ser jo nå Sopranos for kanskje tiende gang,
ja.
Og hver gang man ser noe som har med italiensk-amerikansk mafia å gjøre, så vet man at fagforeningene de helt, helt sentrale I at mafian får det akkurat sånn som de vil.
The unions.
The unions. Det som skjedde I vår historie, det var det at fagforeningene de tydde til vold.
Ja, de banket opp kinesiske immigranter som de frykta skulle ta jobbene deres, og da kineserne ble utsatt for denne aggresjonen, så flytta mange av dem østover og opprettet Chinatowns I byer som Boston og New York. Og det her da spirene til de store kinesiske samfunnene som man finner I amerikanske storbyer I dag.
Så neste gang man I New York og man drar innom Chinatown, så kan man da tenke seg til at de som da endte opp med å bo I New York, de kom ikke dit fra Kina.
Nei.
Men de flyttet dit da fra San Francisco for det meste.
For eksempel.
Men ikke alle flyktet østover.
Nei.
For det var mange kinesere som da valgte å bli igjen selvfølgelig I California. Og for å da svare på denne aggresjonen fra de lokale arbeiderne, så begynte også kineserne å organisere seg for å da kunne skape en form for forening for å beskytte seg selv.
Ja, og disse foreningene som kineserne opprettet I for eksempel San Francisco, det var organisert som nettopp tongs, altså hemmelige brorskap som støttet hverandre og hjalp hverandre med forskjellige tjenester.
Og nå kommer vi inn på noe som jeg synes spesielt interessant, Morten. For disse tongsene, de var ikke utelukkende kriminelle organisasjoner.
Nei.
For målet deres var egentlig å kunne da hjelpe hverandre med å finne arbeid, steder å bo, og rett og slett kunne forsvare seg selv.
Ja, ikke for juling.
Ja, helt riktig. Så det var ofte gode intensjoner bak nettopp det å organisere seg som tongs.
Ja, men til å begynne med så var også tongene fattige og ressurssvake, så de hadde ikke nødvendigvis midlene til å hjelpe samfunnet sitt på den måten de ønsket. Og det var derfor aktivitetene begynte å helle over mot kriminalitet for å forsørge sine egne.
Og dette her ikke helt ulikt andre organisasjoner som Nei. En gang skulle hjelpe hverandre, men som da ble kriminelle.
Ja, og så får man smaken på denne makta og pengene og sånn.
Det gode liv.
Ja.
Raske penger. Og de første formene for gangsterpodden-aktig kriminalitet, Morten, det kom I form av organiserte gambling houses, eller kasinoer,
ja.
Og også en gjenganger.
Ja.
Prostitusjon!
Ja.
Og da, Morten, så aner vi noen helt åpenbare konturer av mafiavirksomhet.
Ja, og da kan vi også nevne at mye av det tongene nå gjorde, det var lovlig I Kina på den tiden, men ikke I USA. Så det en blanding av overlagt kriminalitet og også kulturforvirring her nå.
Men vi kan jo også legge til at prostitusjon og gamblingvirksomhet jo lovlig I forskjellige deler av verden I dag også.
Det sant. Men her var da det kriminelle frøet sådd, og det skulle utvikle seg over de neste 10 årene.
Ja, og spesielt innenfor prostitusjon så skulle organisasjonene utvikle seg.
Ja, for nå skulle de bli kjent med det kapitalistiske uttrykket supply and demand.
For etterspørselen etter prostitusjon, Morten, den var veldig høy I USA, og tongene de begynte derfor med menneskesmugling.
Ja, og det jo å eskalere kriminaliteten ganske kraftig.
Og noe av det mørkeste form for kriminalitet vi kommer innom I gangsterbåden. Og dette foregikk da ved at de hentet kvinner fra Kina, mot sin vilje selvfølgelig. Og disse kvinnene de ble dermed da solgt som bruder eller tvunget til prostitusjon I USA.
Ja, og I tillegg så gjorde tongene noe vi kjenner veldig godt fra andre mafiaorganisasjoner I USA. De tilbød, I anførselstegn, lokale borgere og forretninger beskyttelse, og vi vet at dette var en lukrativ måte for den italienske mafian på østkysten å tjene penger på. Men når det gjelder hvordan dette foregikk I Chinatowns på vestkysten, så det faktisk noe uklart om tongene brukte tvang I like stor grad som vi vet at mafian gjorde I øst.
Men likevel så begynner da denne listen over typisk mafiaaktivitet å bli betydelig, og med da stadig mer gambling og prostitusjon I Chinatown, så utviklet det seg da kamper om territoriene. Og så ekstremt ble det etter hvert at dette resulterte I noe som kan minne mer om en fullskala krig en konkurranse om territorier og penger.
Det helt riktig, for det var etter hvert blitt flere store tongs I San Francisco, og to av de aller største, det var Hip Sing Tong og Sui Sing Tong. Og Hip Sing Tong, de var dessuten regnet som den eneste tongen som opererte på både øst- og vestkysten av USA, ettersom de hadde blitt stiftet I New York.
Og du husker, Morten, at ordet tong, det betyr jo da, ja, møteplass.
Ja.
Og som vi nevnte, så høres ikke dette spesielt aggressivt eller farlig ut. Nei. Og navnene på de to tongene du nå nevnte gjør vel heller ikke det?
Du kan si det, for Hip Sing Tong, det betyr noe sånt som møteplassen som samarbeider for suksess. Og det jo ikke et navn man umiddelbart forbinder med en voldsom gjengkrig.
På ingen måte, og det samme kan man si da om Sway Sing Tong, som kan oversettes til møteplassen for handel og industri. Og det høres jo ikke like hardt ut som russiske Bratva, for eksempel.
Nei, altså ordet Bratva jo knallhardt, og det høres hardere ut enn Sway Sing Tong. Det betyr for så vidt brorskap, så det ikke så fjernt når du oversetter det. For uansett så kan skinnet bedra hjem, for når vi hopper frem til 1880-tallet, så skulle det bryte ut full krig i Chinatown i San Francisco. Og denne krigen, eller rettere sagt disse krigene, har blitt kjent som The Tong Wars, eller Tongkrigene på norsk.
Men det var ikke sånn at dette kun brøt ut i San Francisco, for de brøt også ut i Chinatowns i New York, LA og Chicago. Ja. Men i all hovedsak da, så ønsker vi i hvert fall i dag å avgrense det mest mulig til San Francisco.
Ja, og i San Francisco så kan man si at krigene de kom litt brått på her, for i årene før krigene så var det relativt fredelig i San Franciscos Chinatown, og hverken gambling, prostitusjon eller opiumsmugling var noe som man tjente spesielt store penger på helt ennå.
For antallet overfall, drap og også væpnede ran var svært lavt i Chinatown både på 1850- og på 1860-tallet.
Ja, så i sum så har vi da en kombinasjon av at de organiserte kriminelle aktivitetene de drar ikke inn så veldig mye mer penger ennå, og folk har det generelt ganske bra.
Men på 1870-tallet, og da er det et spesielt år som skiller seg ut, nemlig 1873, så opplevde California en stor økonomisk nedgang, som gjorde det stadig vanskeligere å få seg jobb.
Ja, og som vi var inne på tidligere, så tilbød ofte kinesiske immigranter seg å gjøre jobben for lavere lønn, og dermed ble frontene mellom de lokale arbeiderne og kineserne enda hardere. Og ettersom jobbmarkedet var vanskelig, så ble tongene stadig mer kriminelt orientert for å tjene penger til seg og sine.
Men selv med denne nedgangen i vanlig arbeid, så klarte tongene allikevel å øke inntektene.
Ja, og de fokuserte da på spesifikke aktiviteter, og da spesielt prostitusjon og menneskehandel.
Og det vi kanskje ikke har nevnt frem til nå, Morten, det er nemlig det at kineserne i San Francisco, de var i overveldende flertall menn.
Ja, på et tidspunkt så blir det anslått at det bodde 30 000 menn og under 1500 kvinner i Chinatown. Så denne tidligere nevnte etterspørselen etter kvinner, den var svært høy.
Og nå ble prostitusjon en så stor industri i Chinatown at tongene, de klarte til og med å lokke til seg lokale investorer for å da utvikle denne virksomheten. Med andre ord så investerte da amerikanske forretningsmenn i bordellene og menneskehandelen som da tongene styrte.
Ja, så pengene de rullet inn i Chinatown, og tongene de ble stadig mektigere. Og de fikk også flere medlemmer, ettersom den kinesiske befolkningen slet med å få seg ordinære jobber. For det amerikanske samfunnet de ble stadig mer skeptisk til kineserne, så da tongene var på sitt aller største, så eksploderte det.
Men det kommer noe mer, Morten, for tongene i San Francisco de kjempet ikke bare mot hverandre. De hadde også en felles rival. Og denne rivalen har blitt kjent som The Six Companies.
Og det høres veldig klassisk mafia ut, nesten som The Five Families.
Ja.
Men The Six Companies det var en mer offisiell gruppe som bestod av ledelsen av seks store kinesiske familieselskaper. Og disse selskapene de hadde direkte forbindelse til det tidligere nevnte Qing eller Qing-dynastiet i Kina.
Ja, og The Six Companies gjorde mye av det samme som tongene egentlig, som blant annet var å da hjelpe kinesiske immigranter i USA.
Ja, men The Six Companies de var imot de kriminelle aktivitetene som foregikk blant tongs i USA. Og The Six Companies de mente derfor at de var mer legitime og hadde et moralsk overtak på tongene.
Og derfor så motarbeidet også The Six Companies tongene. Og dette gjorde da at The Six Companies fremstod som langt mer legitime.
Ja, men selv om The Six Companies var imot blant annet prostitusjon og opiumhandel, så var det ikke helt legitime likevel, Jim.
Nei, for også The Six Companies organiserte blant annet gambling. Og nå kommer noe av det mer ironiske vi kan huske å ha kommet over fra hele gangsterpodden sin historie. For i et forsøk da på å konkurrere mot tongene, så etablerte medlemmer av The Six Companies tongs de også.
Ja, så et av formålene til The Six Companies det var å redusere makten og innflytelsen som tongene hadde i Chinatown. Så dette jo definisjonen av å bekjempe ild med ild. Men for å da oppsummere da, tongene i San Francisco var på dette tidspunktet større og mektigere enn noensinne, og nå oppstod det stadig nye tongs også inne i The Six Companies.
Ja, og San Francisco var ikke en stor nok by, selv om den veldig stor i dag og var veldig stor, så var det ikke plass til alle disse konkurrentene.
Nei.
Og Chinatown, det var jo ikke mer enn 12 kvartaler stort, vel?
Nei, og det må vi sette litt i perspektiv. Så dagens Chinatown, det 400 meter ganger 800 meter i areal. Det betyr at det lengste strekket under 1 kilometer langt, så nå nærmer man seg et bristepunkt.
Og bristepunktet, Morten, det skulle komme, men tongkrigene de var ikke å anse som noen lang eller for den saks skyld noen konvensjonell form for krig mellom to fronter. I stedet så bruktes uttrykket som en betegnelse på en rekke mindre konflikter mellom da forskjellige tongs over flere tiår.
Ja, og det ikke alltid like klart hva som utløste disse konfliktene, for i flere tilfeller så det vi forventer, nemlig kamp om territorier og profitt, men noen av slagene de handlet om noe så enkelt som sjalusi og kvinner.
Ja, så når vi da skal gjennomgå tongkrigen i San Francisco, så det verdt å nevne at det var da en rekke kamper over flere tiår som ikke nødvendigvis var knyttet til hverandre, og dette en av grunnene til at det tongkrigene i flertall, når man sier tongkrigene.
Helt riktig, og disse krigene sier man at varte fra 1880 og helt fram til 1913, så det mer enn nok å ta av her, og da kan jeg begynne med å si litt om hvordan tongkrigene artet seg. Krigene de bestod nemlig i stor grad av harde gatekamper, både på gatene og i smugene i Chinatown, men også oppå hustak.
Ja, og dette høres ut som en sånn klassisk Bruce Lee-film, eller?
Ja.
Og det blir ikke noe mindre Bruce Lee av at soldatene til tongene ble kalt high binders, og som oftest så benyttet de seg da av kinesisk kampsport, gjerne kung fu.
Ja. Og det er Bruce Lee og Jackie Chan om hverandre.
Og lite høres bedre ut enn å kunne kung fu.
Nei, det sant. Men grunnen til at de ble kalt highbinders på engelsk, eller bo hou doi på de kinesiske språkene, det var at de hadde håret bunnet høyt opp på hodet, sånn at håret skulle bli vanskeligere å ta tak i for motstanderne. Og dette var da et av kjennetegnene til soldatene.
Men hadde de gjort som deg, Morten, bare barbert skallen? Så hadde det vært helt umulig å få tak i håret.
Ja, jeg kan ikke lugges.
Nei, i skjegget.
Ja, det sant.
Og i tillegg til kung fu-kamper på hustak og i smug og gater, så brukte soldatene våpen som kniver og pistoler. Og spesielt en pistol har vi lagt spesielt merke til var vanlig, nemlig en Colt 45.
Ja.
Den skal disse highbindersene vært veldig glad i.
Ja.
Men det aller mest populære våpenet blant dem, Morten. Det var, og det høres nesten ut som vi lyver når vi sier det, men det mest populære våpenet, det var kjøttøkser.
Ja, og vi lover at vi ikke lyver, for kjøttøkser, eller hatchets, som det heter på engelsk, det var så vanlig blant highbinders at de ikke bare ble kalt highbinders, men også hatchetmen, altså kjøttøksmen.
Ja. Og altså, du kjemper med kjøttøkser på tak og tar kung fu. Det man trodde bare var på film, ja, men det skjedde.
Det skjedde, og kjøttøksa den kom ikke bare til nytte i kampene.
Nei, det gjør den ikke, for det har blitt sagt at highbinders de spiste kjøtt fra ville kattedyr før de da skulle ut i disse kampene da.
Og vi vet ikke hva slags kattedyr det snakk om, men soldatene de spiste da en form for kattekjøtt av en helt spesiell grunn.
Ja, for soldatene de håpet at de ville tilegne seg noen av egenskapene til kattene. Så ved å spise dette kjøttet, så skulle de selv kunne opptre som en katt.
Ja.
Og helt spesifikt så ønsket de seg synet og refleksene til kattene.
Ja, så vi snakker om kattespisende, tungt bevepnede menn med høyt hår som gikk i front i disse tongkrigene. Og da tida inne for å ta noen konkrete eksempler på Tong-oppgjøret som foregikk I Chinatown mellom 1880 og 1913.
Ja, vi nevnte tidligere at prostitusjon og den generelle mangelen på kvinner kunne være en utløsende årsak. Og det var tilfellet da I konflikten mellom Bing On Tong og Hva Sin San Fang Tong på 1880-tallet.
Meget sterkt levert på spesielt den siste der, Jim.
Ja, altså lytterne kan gjerne prøve å si det de også.
Ja. Men uansett, her hadde da Bing On Tong solgt en kvinne til et medlem av Hva Sin San Fan Tong. Men sistnevnte, de nekta å betale hele summen som egentlig hadde blitt avtalt.
Og det likte ikke Bing On,
Nei.
For de krevde full betaling for kvinnen.
Ja.
Men Hva Sin San Fan Tong, de hadde en helt annen holdning. De mente at kvinnen ikke var verdt det Bing On krevde. Og fortalte Bing On at dersom de ville ha mer penger, så måtte de kreve det inn på egen risiko.
Ja, og uten at vi har detaljene rundt konflikten, så gjorde Bing On nettopp det ved å angripe medlemmer av, jeg forkorter litt det, Hva Sin. Det vi vet at mer enn ett liv gikk tapt I oppgjøret. Men vi vet ikke nøyaktig hvor mange eller hvem som gikk seirende ut, men folk ble drept over noen hundre dollar. Og selv om noen hundre dollar på 1880-tallet var verdt mer enn det I dag, så det for lite til at liv bør gå tapt.
Det jeg også enig I.
Mm.
En konflikt som langt bedre dokumentert da, den mellom de tidligere nevnte tongene Hop Sing og Su Sing.
Mm.
Og som vi sa, så var dette to av de aller største tongene I San Francisco, og konflikten mellom dem handlet først og fremst om en gjenganger I gangsterpodden, nemlig territorium.
Ja, og denne konflikten blir beskrevet som spesielt blodig I kildene, men likevel så finner vi ikke spesielt voldsomme tall hjem, for det som gjør denne konflikten mest betent kanskje ikke antallet liv som gikk tapt, men heller hvor lang tid den pågikk.
Ja, for dette oppleves som en krig som det var svært vanskelig å få en avslutning på, for den brøt da først ut på 1880-tallet, og I den første runden så ble 6 drept og 3 skadet, og det jo ikke, som du sier, voldsomme tall,
Nei.
Men det likevel blodig.
Det det.
For 4 av de døde de var soldater fra Hop Sing, mens 2 var fra Su Sing.
Ja, og etter dette så ble det inngått en fredsavtale, eller I hvert fall en slags våpenhvile. Men krig, det skulle bryte ut 2 ganger til, og den mest voldsomme runden den skulle forekomme I 1900. Da kriget Hop Sing og Su Sing mot hverandre I gatene I Chinatown I 3 måneder.
Det lenge.
Det det.
Og så tenkte jeg at de hadde kjøttøkser.
Mhm.
Det har skjedd.
Ja, og det kan skje igjen.
Det kan det.
Men altså, vi snakker om 2 av de største tongene som kriger I 3 måneder. De har kjøttøkser, de kan kung fu, de slåss på hustak. Nå må jo tallene bli høye.
Man skulle tro det, men I løpet av de neste 3 månedene så døde heller ikke så mange som man skulle tro. Dødstallet endte I denne omgang opp på 7 personer.
Mm.
Men det aller mest oppsiktsvekkende her kanskje at ingen ble arrestert på noen av disse sidene.
Nei, men det sier kanskje mest om splittelsen mellom det lokale politivesenet og innbyggerne I Chinatown. For det lite som tyder på at de lokale myndighetene ønsket å engasjere seg I kampene som gikk mellom kineserne I byen.
Og en annen ting vi må trekke frem, Morten, fra disse 3 månedene med konflikt I 1900, det det at Hop Sing, de brukte noe som jeg kategoriserer som altså det neste nivået for gjengkrig.
Ja, det går forbi både kjøttøks og Colt 45 dette her.
Ja, helt riktig, og det bruken av dynamitt.
Ja.
For Hop Sing, de prøvde angivelig å sprenge hovedkvarteret til Su Sing med nettopp dynamitt, men det klarte de ikke.
Det klarte de ikke, de mislyktes med det, så derfor det et angivelig I den historien. Men Jim, det var ikke bare tong mot tong, for akkurat som innen annen mafia og gjengvirksomhet så fantes det allianser også I Chinatown. Og vi skal ta et par eksempler på det og må advare om at det blir litt komplisert.
Ja, for I arbeidet med denne episoden da, så var vi kanskje litt usikre på om det riktige navnet var Hop Sing Tong eller Hip Sing Tong.
Mm.
Og etter hvert så viste det seg at dette var 2 forskjellige tongs med nesten det samme navnet.
Ja, så det har vært mye dobbeltsjekking I forkant av denne episoden, men et eksempel på Tong-allianser, det var da Bo Leong Tong og Bo On Tong gikk til krig mot hverandre.
Og da hentet nemlig Bo Leong inn forsterkninger fra sin allierte, og forsterkningene bestod da av On Yik Tong og nettopp Hop Sing Tong.
Mens på motsatt side så fikk Bo On støtte av tidligere nevnte Sue Sing, som vi har etablert som erkefienden til Hop Sing Tong, som nå sto på motsatt side. Men I tillegg så var det Hip Sing Tong på dette laget.
Og det skjedde ved flere anledninger at Hop Sing og Sue Sing ble dratt inn I kamper mot hverandre, selv om de I utgangspunktet hadde inngått en våpenhvile. Mm. Så det vel ingen overdrivelse å si at det var noe kaotiske tilstander I gatene I Chinatown I disse ti årene.
Nei, så kaotisk var det at det har blitt beregnet at befolkningstallet I Chinatown I San Francisco, det skal ha stupt fra 25 000 til 14 000 innbyggere mens krigene raste. Og vi har jo vist til ganske lave dødstall, Jim, så det ikke det som skjer. Det masseflukt som grunnen til at tallene gikk så kraftig ned.
Men det viktig å poengtere at det ikke amerikanere som flytter, Morten.
Nei, det de kinesiske innbyggerne I Chinatown.
Ja. Men det gjelder ikke bare Chinatown I San Francisco.
Nei.
For vi nevnte tidligere at det var tongkriger som foregikk også I andre byer I USA. Så I løpet av årene fra 1880 og 1913 så skal den kinesiske befolkningen I hele USA ha sunket med hele 16%.
Ja, det betyr at hva blir det? 1-2 av 10 forsvinner fra USA som helhet.
Så de flyktet ut av USA?
Ja. Det var så ille at mange kinesere flykta ut av USA I denne perioden, og heldigvis, kan man si, så hadde dette også negativ påvirkning på rekrutteringen til tongene. For med færre kinesiske innbyggere, så ble også tongene etter hvert mindre.
Og dette må være noe av det mer ekstreme vi har hørt om I gangsterpodden.
Ja.
Vi har vel aldri vært innom at en hel befolkning endres I antall innbyggere på grunn av en gjengkrig?
Nei, og USA jo et ganske stort land med både små og store byer. Du skulle jo tro at de kunne flytte ut fra storbyene og heller etablere seg I trygge små lokalsamfunn. Men ja. Så ille var det altså.
Det var det, og denne dramatiske nedgangen I befolkningstallet, det var kun en av årsakene til at tongkrigene etter hvert døde ut. For en helt annen grunn, og kanskje viktigere var den også, det var det at politikerne og myndighetene I San Francisco, de ble lei og tok da grep for å få kontroll over situasjonen.
Ja, så på begynnelsen av 1900-tallet så ble det etablert en egen politistyrke som blir betegnet som A Militant Style Police Force, og denne skulle da bekjempe tongene I Chinatown. Og det ble innført strenge, konkrete lover som gikk direkte på aktivitetene som tongene sto bak.
Og så ille ble det at selv den kinesiske konsulen involverte seg.
Ja, og en konsul jo en utenriksarbeider for regjeringen som litt under ambassadør. Og han innførte blant annet holdningskampanjer for å forhindre kinesiske immigranter fra å bli med I Tongs.
Så la oss oppsummere litt her, Morten, for befolkningstallet, det stuper.
Ja.
Og det gjør at tongene rekrutterer færre medlemmer.
Ja, og I tillegg så kommer politiet og både amerikanske og kinesiske politikere på banen for å bekjempe tongene.
Og alle disse tiltakene gjorde da at arbeidsforholdene for tongene ble stadig vanskeligere. Og med det så var starten av 1900-tallet en tøff periode for tongene, og de var å anse som svakere enn på flere år.
Men det som virkelig skulle få slutt på tongkrigene, det var det store jordskjelvet I San Francisco, som skjedde den 18. april 1906. I dette jordskjelvet så døde det 3000 mennesker.
Men I tillegg da så gikk jordskjelvet hardt utover spesielt Chinatown, for både hjem, bordeller og kasinoer I området brente ned, og dermed så forsvant mye av inntekten til tongene.
Og selv om de forsøkte, så klarte tongene aldri å hente seg inn igjen fra disse store tapene. Og som vi var inne på, så hadde rekrutteringen av nye medlemmer allerede I mange år vært vanskelig.
Men det vi nå må huske på, Morten, og det dere lyttere også må se for dere, nå at disse unge highbindersene som skulle spise kattekjøtt for å få syn og bevegelsene til kattene, de hadde nå blitt stadig eldre.
Ja, for de har holdt på I nesten 30 år nå.
Ja, det hadde de. Og det betyr da at de fleste soldatene, altså disse såkalte highbindersene, de var nå I ferd med å bli eldre.
Ja.
Og mange av de var I ferd med å bli gamle.
Ja.
Mange var døde, og mange ble også utlevert til Kina. Og mange rømte da til Chinatowns I helt andre byer I USA.
Ja, og da kan jeg nevne at tongkriger de fortsatte I noen år til I blant annet Chicago og New York, kanskje som følge av at disse highbindersene flykta østover. Men I all hovedsak så var tongenes storhetstid over.
Ja, Og i San Francisco så lå Chinatown mer eller mindre I ruiner etter jordskjelvet I 1906. Og selv om det var antydning til krig mellom noen av disse tongene som var igjen, så var det helt slutt på noen form for tongkrig I 1913.
Ja, for vi nevnte denne militante politienheten tidligere. Lederen av den var en inspektør Jack Mannion, Og I 1913 så tvang han de siste 6 tongene til forhandlingsbordet.
Skal vi ta oss og ramse opp disse 6 som nå var igjen?
Ja, det synes jeg du skal, Jim.
Så jeg får oppgaven?
Jep.
Takk. I 1913 så satte tongene Hopsing, Su Sing, Su Dong, Sen Su Ying, Yun Ying og Bing Kong seg ned for å slutte fred.
Dette gikk alt for bra.
Ja, jeg synes egentlig jeg var litt... Ok, det.
Ja, du var rett og slett flink, Jim.
Takk.
Men å sette seg ned for å slutte fred, det gjorde de på ordre fra denne Jack Mannion, og de 6 tongene de etablerte med dette en fredskomité, og det fikk umiddelbart resultater, for nå ble gatene I Chinatown mye roligere.
Og så rolig ble gatene at det aller siste tilfellet vi vet om av et tongrelatert drap skjedde I 1921. Mm. Så det nå da, hvis dette her riktig da, over 100 år siden tongene herjet I San Francisco.
Men vi nevnte jo både Jackie Chan og Bruce Lee tidligere, Jim. Det ikke helt uten grunn.
Nei, for I 2019, Morten, så laget selskapet Cinemax en tv-serie om tongkrigene I San Francisco. Og grunnen til at Bruce Lee svært relevant her, at det han som står bak konseptet som serien basert på.
Ja, og serien den heter Warrior, men vi har dessverre ikke funnet noe sted som streamer den I Norge helt ennå I hvert fall. I USA så virker det som om den går på HBO Max.
Og vi må vel nesten klare på en eller annen måte å få sett dette her?
Jeg håper den kommer til Norge snart.
Tror du noen sover med fiskene der?
Det kan godt hende.
Tror du noen holder gangster der?
Det vil jeg også tro.
Ja, det vil jeg tro. Med det, Morten, så har vi nå kommet frem til ukens gangsterlåt. Og denne uken så har du valgt ut låten, Morten.
Det har jeg. Jeg har gått for Flower Power-klassikeren San Francisco av Scott McKenzie. Og den legger vi som vanlig til I spillelista vår på Spotify, som også heter Gangsterpodden.
Har du en favorittsang fra samlingen vår?
Etter at du nevnte den I stad, så Latrice number one. Den popper litt I hodet mitt akkurat nå, faktisk.
For jeg har nemlig, som jeg nevnte for deg tidligere, hørt på den ikke bare for å le,
Nei.
Men jeg har hørt på den fordi den litt grann fengende.
Ja, for å kose deg.
Ja, for jeg vet ikke hvorfor, men det sånn litt energi I den.
Ja.
Det kan vi gi den.
Det lov å si at Latvia is number one av, var det Professional Gopnik?
Ja.
At den har energi.
Ja, den har mye energi.
Det jo mye forskjellig energi I den spilllista generelt, så den anbefaler vi varmt.
Men det også flotte sanger også.
Ja.
Og med det, Morten, så ønsker vi nok en gang å oppmuntre lytterne våre til å komme med forslag til episoder som vi bør lage I fremtiden.
Ja, spesielt av Gangsterpodden, siden det her vi sitter nå, men også av Historiepodden og Historiepodden 2. Verdenskrig. Og nå har jo Gangsterpodden blitt absorbert av Historiepodden Norge på Facebook og Instagram. Så send det til ett og samme sted, nemlig Historiepodden Norge på Facebook eller Instagram I DM.
Ja, og så kan dere dele saker, linker, bøker, filmer som dere tenker at andre kan ha gleden av å lese om. Det kan dere gjøre på Facebook-gruppen vår, Historie for alle.
Ja, og hvis du vil høre Gangsterpodden også neste uke, og de neste par ukene etter det, så trenger du Untold. Og Android-brukere som meg bør da gå inn på Google Play Store og laste ned Untold der.
Og har du iPhone sånn som meg, så går du bare inn på App Store, skriver Untold, laster ned, har du ikke gjort det tidligere, får du første måneden gratis. Eller du kan gjøre som meg, tegne 12 måneders abonnement, da får du 2 måneder gratis.
Ja, og alt dette gjelder også deg som velger å bruke nettleseren og går inn på untold.app.
Morten, jeg vil ikke ha noe av at du sover med fiskene.
Men hold det, gangster.
Kanskje!
Ha det!
Ha det!